New York Times skrev nylig at Barack Obamas presidentmemoarer «Et lovet land» ligger an til å bli årets største bok. Forventningene har vært skyhøye, og nå ser det til at boken innfrir med mange gode anmeldelser. Gunnar Kagge i Aftenposten gir terningkast 5 og skriver at det å høre Obama holde taler gir en følelse at han deler tankene sine og snakker til deg. Han skriver på samme måte. Ved å fortelle om tvil og usikkerhet gir han inntrykk at dette er en ærlig bok som tar med leseren inn i rom vi vanligvis ikke får innsyn i. Et lovet land, første bind av Obamas presidentmemoarer, kan kjøpes på kaplendam.no og i alle landets bokhandlere, både i butikk og på nett.
It's morning again in America.
I want to say one thing.
I make this
for me.
The networks give
a
us
a few hours ago.
This
Speaker,
campaign came to an end.
President of the United States.
I, Donald John Trump,
will not make age an issue of
Senator.
This
you're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream of that, Biden.
Okay, America great.
Hei, og velkommen til Norges største, beste og eneste podcast om amerikansk politikk og veien til Det Hvite Hus, nemlig 2020 fra amerikanskpolitikk.no og Dagsavisen. Mitt navn Are Togplaten, redaktør av amerikanskpolitikk.no, og med meg så har jeg kommentatorene Våren Alme og Sigrid Rege Gårdsvold.
Hallo.
Hallo.
Alt vel der hjemme?
Alt er fint.
Bra, bra.
Jeg bruker den tiden som i min avdeling på jobb er avsatt til «Kom deg ut!» Venstre har lyst til å spille en podcast.
I mørket.
Trening i arbeidstiden. I dag skal vi snakke om Bidens storlek, altså sammensetningen av hans kommende administrasjon. Vi skal litt innom hva som skjer i Georgia om dagen, og så skal vi ikke minst da snakke om Barack Obamas nye bok, A Promised Land. Men vi starter med Biden-administrasjonen, eller president-elect Joe Biden, som Marco Rubio sa i en bisetning her om dagen, og fikk deretter oppfølgingsspørsmålet. Ja, du mener at han har vunnet valget, og at han kommer til å bli innsatt som president. Og da måtte Marco Rubio da si at det ser jo ut som at det er det som skjer, selv om han kanskje ikke hadde tenkt å bruke det begrepet som nok brukes når ikke journalister hører på. Men har vi noen sånne store linjer her rundt hva Biden ønsker med sammensetningen av teamet sitt? Hva er prioriteringen her?
Altså, vi vet at han har noen saksfelt da, som er topp, 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 og det er helse, økonomi og sikkerhetsforsvar utenriks. Og så vet vi også at han oppfatter den situasjonen man står i nå som en nasjonal sikkerhetspolitisk krise også. Sånn at han er helt avhengig nå av å stable sammen et team som er ganske selvgående og som kan starte fra dag 1, samtidig som han kommer til å være opptatt på sin front, samtidig som han skal da måtte stake ut en visjon for partiet fremover og skape entusiasme og gjøre dette til en slags overgangsregjering da.
Ja, og så har han jo vært veldig, han har jo sagt vel rett ut at han ønsker at dette skal være det mest mangfoldige regjeringen noensinne, altså mangfold er et mål i seg selv. Mm. Det kommer nok også til å se i sammensetningen.
Så han har binders full of diverse. Han fører Mitt Romney i 2012 i en debatt med binders full of women.
Men så er det jo en, altså, det er jo en tidligere senator, Ted Kaufman, som har ledet et overgangsteam, og han er 80, tror jeg. Det var sånn...
Mangfold. Inkludere dem.
Aldersmangfold.
Og så er det jo snakk om ideologisk mangfold også, ikke sant? Altså, her er det jo, her må jo Biden på en måte thread the needle litt, og få inn også stemmer fra venstrefløyen ja. I partiet.
Så Bernie Sanders vil sånn sett kunne representere mangfold, selv om han også er ganske hvit og ganske gammel. Men teamet til Biden i valgkampen har jo tidligere blitt kritisert for nettopp det har vært folk som har vært med ham lenge, og sånn sett har man liksom vært litt i tvil om hvordan sammensetningen skal bli, men det har jo allerede kommet på plass noe, ikke minst vicepresident Harris, som er sånn første tegn på hvor han vil ta dette, men hva med resten? Stabsjef Ron Klain er på plass.
Han har jo også jobbet for Biden lenge og vært innom, han hadde med Ebola-håndtering å gjøre i Det Hvite Hus under Obama, ikke sant? Stemmer ikke det?
Mm.
Det er han. Og så visestabsjef Jen O'Malley Dillon, som var vel kampanjesjef, jobbet for Beto O'Rourke før hun kom til Biden, tror jeg.
Stemmer.
Ja, så nå er det jo, altså, vi har jo allerede fått noen poster, som du nevnte, både vicepresidenten og stabsjef, og vi har fått noen andre posisjoner, samt et overgangsteam. som nå jobber litt mot det hvite hus. Vi skal jo ikke gå så mye inn på det nå, kanskje, men det skal jo være et samarbeid som foregår i denne overgangsperioden mellom det hvite hus og den kommende administrasjonen. Blant annet så den kommende presidenten skal få midler for å gjennomføre for eksempel FBI-bakgrunnssjekker når de skal begynne å intervjue folk og fylle disse postene. Så det at du kanskje ikke får gjort det nå, jeg vet ikke hva dere tenker, men går det langt nok, så kan det jo faktisk bety at en som Biden heller da vil fylle postene sine med noen han er sikre på som har gjennomgått sånne FBI-sjekker før. For eksempel en som Susan Rice er vel allerede sjekket opp og ned og i mente.
Bør være undersøkt ganske greit, ja.
Ja.
Nei, det er jo problematisk aspekt for innkommende administrasjonen at de foreløpig da må avvente en del da. På ting som vanligvis kan settes i gang, og så kan man jo da sånn litt kritisk si at det er en potensielt effektiv måte fra Trump-kampanjen, som vel fortsatt er i gang ved siden av Trump-administrasjonen, da, til å undergrave innkommende administrasjon og gjøre det litt vanskeligere for dem. Noe som ikke er den veldig tradisjonelle måten å gjøre det på, da. Men Biden har i hvert fall sagt at de skal nok klare seg greit uansett. Også et annet aspekt som henger litt sammen med dette har jo vært behovet for etterretningsbriefinger, at Biden som president-elect også får det, og det var det en del republikansk press på at han skulle få denne uken, så det er også en del av det.
Både når det gjelder sikkerhetspolitikk og når det gjelder da pandemien og hvordan den utvikler seg. Men vi kan jo gå litt inn på våre gjetninger da.
Ja, altså prioriteringene har vi vært litt inne på, og så kan vi kanskje komme litt inn på, er det noen tidligere 2020-kandidater på demokratisk side som kommer inn i administrasjonen, er det noen republikanere? Kan du da starte med utenriksdepartementet kanskje?
Ja, min gjetning der er Susan Rice. Jeg hadde jo en liten følelse av at hun kanskje var aktuell også for vicepresidentposten.
Det husker vi.
Og jeg tror fortsatt at hun var det. Men jeg tror definitivt hun er en Biden har lyst til å ha inn her. Mm. Tidligere FN-ambassadør, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver for Obama. Ble tynget veldig av angrepet på den amerikanske ambassaden i Benghazi i 2012. Og ble på en måte administrasjonens fjes utad i den tiden. Sånn at hennes på en måte usikkerhetskort her da, er jo at hun må gjennom senatet. Altså at hun må ha avhengig av hva som skjer i Georgia med senatsvalget. Hvis republikanere ender opp med å ha da 52 mot 48, så trenger hun noen republikanere.
Og det kan jo gjelde flere andre også her, men jeg tipper Susan Rice også er et veldig godt tips som utenriksminister. Hva tenker du, Sigrid?
Jeg vil vel gå så langt som å si at jeg tenker det skal noe til at han velger noen andre enn Susan Rice.
Ikke Chris Coons, altså.
Det kan selvfølgelig være. Jeg mener nok at hun er den absolutt mest aktuelle for. Jeg tror at hvis Biden hadde valgt helt fritt, så tror jeg kanskje det hadde blitt hun som ble vicepresidentkandidaten, så jeg tipper at da er dette neste naturlige sted for henne.
Ja. Forsvarsminister da, det er også en meget prominent post som kommer til å få mye fokus. Der er det flere navn som nevnes, blant annet en senator fra Illinois, Warren.
En senator fra Illinois, ja. Det er da Tammy Duckworth. Hun er jo kjent for sin historie. Hun var veteran og pilot, ble skutt ned, mistet, måtte vel amputere begge beina, sitter i rullestol. Har vært med på en rekke sånne firsts, som for eksempel at hun var den første i som tok med seg den nyfødte barnet sitt inn i senatet og i det hele tatt. Og ville jo da selvfølgelig være et veldig sterkt valg på forsvar, men du har også da en annen som kanskje er mer sannsynlig, altså Michelle Flournoy, usikker på om uttalen er korrekt, men hun er da en som har vært sentral i flere administrasjoner på forsvarspolitikk, deriblant Bill Clintons og Obamas, og som altså begge disse to, Tammy Duckworth og da Michelle Flournoy, ville eventuelt vært første kvinne i den posten som forsvarsminister.
Og det vil jo kunne være smart trekk fra Biden med sånn et par historiske utnevnelser i denne kommende administrasjonen. Og så har vi jo Justisdepartementet, som også en sentral post. Der nevnes Doug Jones, blant annet. Det han den mest sannsynlige der, tror du, Sigrid? Senator som har tapt gjenvalget i Alabama.
Jeg tenker han er jo et godt navn, fordi at han er arbeidsledig, sånn røffelig når, på rett tidspunkt. Nei, altså Doug Jones har jo en passende bakgrunn fra, og fra liksom Alabama, har ja, veldig populær på en måte lokalt og sånn, selv om altså Alabama, så han tappte. Men Sally Yates er jo også, tenker jeg, et ganske godt navn her. Hun måtte gå fra sin jobb og har blitt en litt sånn høylytt kritiker av Trump-administrasjonen. Hun var jo fungerende justisminister en kort periode.
Og nektet å implementere innvandringsordren.
Nettopp. Ellers så ble jo også Amy Klobuchar nevnt her. Det er jo... De er jo innom dette med tidligere 2020-kandidater.
Jeg tenker argumentet mot Amy Klobuchar er jo i så fall du vil nødig fjerne den senatoren, da.
Det i fall, vil i hvert fall være litt sånn, oppleves litt sånn, som en litt sånn unødvendig runde å ta når det er såpass mange andre gode kandidater. Ser at Tom Perez blir nevnt, som jo er leder for den demokratiske nasjonalkomiteen. Han har vært en litt sånn kontroversiell figur i det demokratiske partiet, så ikke gitt at det er... det beste navnet sånn sett, men nei, jeg tror Doug Jones er nok et godt navn, Sally Yates, og absolutt.
Jeg tenker det vil stå mellom de to, og at de er på en måte veldig sterke stemmer, begge to. Yates har jo, altså hun sto jo ekstremt sterkt mot Trump, hun visste at hun kom til å få sparken ved å nekte å da opprettholde, eller implementere dette såkalte Muslim ban, kort tid etter Trump ble innsatt. Og hun ble også sparket. Mens Doug Jones også, i og med at han har sittet som senator i en såpass rød delstat som Alabama, er jo også et ganske sånn samlende valg, da.
Ja, og så han har ganske høy troverdighet på liksom, altså, borgerrettighetssaker og sånt, som sikkert kommer til å fortsette å liksom dominere det feltet innover, altså, de neste årene.
Og så nevnes jo også Javier Becerra som en mulig person i Justisdepartementet, som da fulgte i Harris sine spor som justisminister i California, og som da også omtales som en mulig arvtaker til hennes senatsete. Så det er jo på en måte, vi snakket om storlek litt innledningsvis, og det er jo også det i aller høyeste grad i California. Så spørsmålet for hans side er jo sånn, hva ser han kanskje som mest sannsynlig her? Har han mulighet i California, eller blir det minoritetskvinne som har en bedre mulighet enn ham, eller kan han da sikte seg ut en stilling i Biden-administrasjonen? Så det er et mulig navn. Men vi kan jo hoppe videre til et annet departement og en annen tidligere 2020-kandidat, kanskje. Finansdepartementet, Elizabeth Warren.
Altså min magefølelse er nei. Jeg vet, altså hun ønsker seg jo posten selv, og vi vet jo at hun og Biden har et godt samarbeidsforhold. Men noe av frykten for republikanere, men også moderate, ved prospektet av Elizabeth Warrens kandidatur var jo nettopp på økonomi. Så av sånne rent politiske grunner, så kanskje nei.
Jeg tenker at det Warren sier helt riktig, og så er det også noe med at Warrens erstatter i senatet vil oppnevnes av en republikansk guvernør, og det er ikke gitt at det er noe som Biden er villig til å risikere, da.
Ikke veldig gode tider for det.
Nei, men det er jo mange veldig sterke kandidater som nevnes til Finansdepartementet. Altså, du har jo Janet Yellen, som har vært leder for Federal Reserve. Hun er 74, det, igjen, det er jo, men hun har jo på en måte, hun har gått gradene, hun vet hva hun snakker om, og så Rafael Bostic, som er leder for Federal Reserve Banken i Atlanta. Han er svart, vært i litt sånn ja, vært i det offentlige på forskjellige nivåer i mange, mange år. Ja, det er mange sterke navn da, sånn at jeg tenker at selv om Elizabeth Warren ville vært sikkert et veldig godt navn der, så tenker jeg at det er ikke sånn at hun er den eneste som kan gjøre den jobben, og da tipper jeg at hun blir valgt bort.
Så CNN satte vel sine kort på hun Lyle Brainard? Lyle, som man uttaler det.
Hun er tysk, så jeg vet ikke hva det har å si for uttalen. Men,
hun også skulle da, jeg vet ikke så mye om henne, men hun har jo også fortid fra blant annet dette Federal Reserve og så videre, og skal visst være et valg som er ganske tverrpolitisk.
Jeg tenker også at Warren kan bli potensielt ganske risky, ikke bare på grunn av senatet, men også på grunn av hvor lett det vil være for republikanere på en måte å bare politisere absolutt alt som sies og ytres fra den fronten. Mens man kanskje her bør ha kanskje da en litt mindre profilert personlighet. Potensielt. Ja, så har vi jo da flere andre departementer. Vi kan hoppe litt ned på lista, for eksempel til energidepartementet eller EPA, Environmental Protection Agency. Klimasaken har jo blitt fronta den siste tiden fra Biden-administrasjonen som en viktig fokusområde, og der har vi en tidligere 2020-kandidat som nevnes, Jay Inslee, Washington-guvernøren.
Jeg tenker at han settes jo på en av disse postene. Må jo nesten det. Var på en måte en, ikke ensakskandidat, men det var det han snakket om, altså det var hans bidrag til nominasjonskampen i 2020, var å få inn klima. Og han gjorde det på en veldig troverdig måte, og vil være et troverdig valg da.
Ja, jeg også tror, jeg tipper at han ble satt inn som altså, energiminister, og at de finner noen andre til EPA som kan gå liksom i to spann med han. Lederen av EPA er vel på liksom, regjeringsnivå, men jeg tipper at en vil ha den mest prestisjetunge posten til Inslee, som er det mest kjente navnet. Da.
Og så kan vi jo hoppe til hva en tidligere borgermester fra en liten by i Indiana kan tenke seg å gjøre til neste år. Der regner jeg med at du har noen tanker, Sigrid.
Pete for alt. Neida. Pete Buttigieg nevnes jo som et veldig aktuelt navn til altså, dette departementet for
Veteran Affairs,
veterandepartementet, som et litt dårlig navn på norsk. Men han har jo vært i aktiv militærtjeneste, sånn at det har på en måte snakket jo en del om dette med veteransaker og militærfamilier og sånt i sin plattform. Sånn at han er for så vidt et veldig naturlig navn der. Og så snakkes det om at han også vurderes som FN-ambassadør, som jo er liksom, se for deg den CV-en, det er liksom borgermester i South Bend, Indiana, og så FN-ambassadør, det er liksom neste linje. Det er sykt vilt. Men
mellom der så har du jo kandidat for 2020-nominasjonen da.
Det er kult at du skulle utlate det i den CV-en, Sigrid. Men Jason Kander nevnes jo også da, for Veterans Affairs, altså tidligere senatskandidat i Missouri, som jo også har militær bakgrunn, og som sånn sett har hatt en ganske sånn, delt offentlig da, sine egne problemer i etterkant. Måtte også trekke seg liksom tilbake fra offentlig på grunn av det, så det kunne jo vært et sånn også ganske symbolsk trekk, dersom man ønsker Pete's språkferdigheter og veltalenhet i FN-bygget.
Så jeg tenker, Biden kommer åpenbart til å prioritere dette her. Altså for ham så er forsvar og det å ta vare på veteranene, som er en stor befolkningsgruppe i USA, det er noe han vil prioritere, som ofte ikke har blitt prioritert, som vises i en enormt høy selvmordsstatistikk og en rekke problemer med at veteraner ikke kommer seg inn i arbeidslivet og på eiendomsmarkedet og i det hele tatt. Så en tungevekter bør absolutt settes på det departementet, men både Pete og Jason Kander er jo ekstremt gode til å forklare for et mer allment publikum hva slags utfordringer som ligger i det å være veteran. Men jeg tenker jo som dere da, at kanskje Jason Kander som ikke tiltenkes andre poster, og som har vært enda mer uttalende med og hatt større problemer, da, så vidt vi vet i hvert fall, enn det Peter om PTSD og i det hele tatt, vil være et utrolig bra valg. Da. Mm.
Pete nevnes jo også innimellom som en mulig kandidat på, sånn som på bolig- og byutviklingsdepartementet, som vi jo gjerne snakkes om som det, liksom det svarte departementet. Det er jo hvis en ser for seg at Joe Biden har interesse av å hjelpe Pete å bygge troverdighet blant svarte velgere i fremtiden en gang. Det er jo noen som mener at han kanskje har.
Og så hjelper det også å være borgermester.
Der nevnes jo blant annet også Karen Bass, som er altså mulig Harris-erstatter i senatet i California, samt Keisha Lance Bottoms, som er Atlanta-borgermester. Nevnes også som en mulig person inn da, i Housing and Urban Development. Men hva med Bernie Sanders da? Vi har jo snakket om ulike 2020-kandidater her.
Han nevnes jo på arbeidsdepartementet, og det sa han jo selv her i forrige uke, at det, hvis porteføljen var riktig, så var det noe han kunne godt tenke seg. Og så kan det nok tenkes at han en mulig oppnevning av Sanders støter på bortimot de samme problemene som jeg har nevnt med Warren, både når det gjelder både politisk og rent sånn praktisk når det gjelder erstatteren som skal oppnevnes.
Men samtidig så...
Og derfra republikansk guvernør.
Ja. Og Biden må gjøre disse vurderingene, men min magefølelse der igjen, som helt instinktivt, er egentlig at jeg tror han ville satt ham inn hvis han kunne. Gjerne for eksempel i den arbeidsministerposten, og ikke minst fordi at det er den Bernie Sanders helst vil ha selv. Altså at både av takknemlighet, i og med at Bernie Sanders nå gjorde en god figur etter at han droppet ut av nominasjonskampen, og har vært ekstremt effektiv da, i å samle sine støttespillere bak Biden, men også for på en måte å ikke begynne med en feil når han skal begynne å samle landet. Ikke sant? Han må begynne med sitt eget parti, og det å sette Bernie Sanders i en respektert og viktig post er et veldig sterkt signal. Da. Og dersom han ikke velger å sette inn Elizabeth Warren, så tenker jeg at han bør velge en av dem. Da.
Det er nok lurt å kunne få en av de på en måte på innsiden, da, så man ikke har de to mest prominente to av de mest prominente kritikerne fra venstresiden, som vil få nok å snakke om når man har en ny presidentadministrasjon med såpass mange utfordringer som skal jongleres, så kan det være lurt. Men vi kommer tilbake til mer snakk om dette i senere episoder. Vi har ikke vært innom alle departementer i det hele tatt. Flere ting vi ikke har vært innom, det er vi fullt klar over. Men vi har mer å snakke om i dag. Men først...
Hundreds and hundreds of millions of dollars. The American people are profoundly disgusted.
Millionaires and billionaires.
På patreon.com/kampol bidrar lytterne våre med noen få dollar i måneden for driften av amerikanskpolitikk.no. Til gjengjeld så gir vi tilgang til eksklusive, regelmessige podcaster samt diverse merch i posten. Siden forrige episode så har en oppjustert støtten, det er Vegard, som da har gått fra huset opp til guvernørposten i Arkansas. Samme post som Bill Clinton og Mike Huckabee har hatt før, for ikke å snakke om Asa Hutchinson, det er det veldig få som gjør. Han var jo da den eneste som svarte her på et søndagsshow når de skulle ha kommentarer fra republikanske senatorer om hvem som egentlig vant valget. Han svarte da at det ser ut som det var Biden som vant valget. Vi setter veldig stor pris på alle som støtter oss, og så kommer vi med mer innhold rett til dere på Patreon i tiden som kommer. I Et lovet land, det første og etterlengtede bindet av Barack Obamas presidentmemoarer, forteller USAs 44. president om sin usannsynlige reise fra identitetssøkende ung mann til leder for den frie verden. Dagbladets Inger Bensrud beskriver Et lovet land som velskrevet, meddrivende og informativ, til og med stoff for nerdene. Ved å fortelle han tvil og det han ikke fikk til, setter Barack Obama en helt ny standard for presidentmemoarer, skriver Aftenpostens Gunnar Kagge. Et lovet land, første bind av Obamas presidentmemoarer, kan kjøpes på kappelnam.no og i alle landets bokhandlere, både i butikk og på nett. Yes, hva er det som skjer i Georgia om dagen? Det er jo jevnt, det er opptelling av stemmer, det er diverse allierte av Trump som... mener demokraterna har stjålet valget, men er det noe bevis for det? Og ja, Sigrid, hjelp oss.
Ja, nei, altså i Georgia så har de nå to dager på rad funnet, i to forskjellige fylker, funnet 2500 stemmer som ikke var telt i første runde, som kom fram nå når de driver å håndtelle stemmer. I hvert fall nå, det som ble funnet her natt til i dag, det var på en minnebrikke, så det var på en måte, ting var registrert, men da ikke talt opp. Begge steder rundt 2500 stemmer. Tilsammen så ser det ut som alt dette har flyttet balansen cirka 1000 stemmer netto i Trump sin favør. Sånn at da vinner Biden Georgia med 13000 stemmer i stedet for 14000.
Helt til de finner en ny minnepinne, kan man da så tvil om, ikke sant? Også, det er jo ganske sånn utrolig at man, på tross av alt man har sagt, så finnes det noen 1000 stemmer på en minnepinne som ikke er tatt med.
Ja, jeg sa kjekt og fint her i går at ja, nå har de funnet 2500 stemmer i dette ene fylket, men de kommer ikke til å finne 14 sånne te med bokser som kommer til å flytte. Og så dagen etterpå så finner de 2500 stemmer til. Så det var flott.
Og så har vi jo Lindsey Graham, senator fra South Carolina, som har vært ute og tilsynelatende lagt press på de som har ansvaret her for at visse typer stemmer ikke skal telles. Han har selv benektet at dette har skjedd, at han kunne være litt interessert i hvordan ting fungerte, men hva har vi å si om disse nyhetene?
Altså, det er jo helt hårreisende selvfølgelig, og det, et signal om det er jo at dette her har fått kritikk fra ganske mange hold. Men altså, det at du i det hele tatt skal ha en senator som sår tvil rundt, som presser, legger press på administrasjonsministeren i en annen delstat, som forsøker å innblande seg i valget, få til å kaste ut lovlige stemmer i det hele tatt, og så lyver om dette her i ettertid, er...
Ja, for Graham prøvde seg jo, men, nei, men jeg har snakket altså med administrasjonsminister i flere delstater, for bare, jeg er bare så interessert. Og så kommer da en av de som han sier han har snakket med ut og sier, nei, han har ikke ringt til meg. Jeg kan ikke snakke med han.
Nei, så det er ganske, ganske utrolig. Samme mann ble jo da filmet mens han ga Kamala Harris en fist bump i senatet her om dagen. Det er noe som ble gratulert av flere republikanske senatorer som ikke har gratulert offentlig. Så det er litt sånn fascinerende å se spillet, da. Det skittende spillet på et nivå, og så sånn det kollegiale tilsynelatende på et annet nivå.
Det er jo sånn det er.
Det er sånn det er, men det er greit for de som ikke har fulgt det så tett så lenge, så er det på en måte verdt å liksom snakke litt rundt det der, da.
Absolutt, absolutt.
Og så er det jo et uttrykk for, altså hvis vi ser bort fra på en måte at Lindsey Graham springer rundt og ljuger da, hvis vi på en måte ser bort fra det, så er jo det der litt sånn fistbumpen på senatsku, det er jo en litt sånn uttrykk for en sånn kollegialitet som noen av oss i hvert fall av og til gir uttrykk for at vi savner i amerikansk politikk, som en jo ser i vår hjemlige politikk, liksom.
Ja, altså,
det går an å være venner, liksom.
Jeg ser ikke problem med det i seg selv, altså bare i en høring som den med, rundt Amy Coney Barrett, utnevnelsen av den siste høyesterettsdommeren, man kunne ikke fått høyere spenningsnivå, ikke sant? Og tøffere ord og sterkere splittelse. Og så ser man liksom diverse innlegg som på en måte, de er de skarpeste som finnes, og så avsluttes det med liksom litt sånn latter. Og et av de morsomste var jo hun... senator Hirono fra Hawaii, som kom med en sånn angrepstale rundt alt det gale republikanerne gjorde, og så avsluttet med å takke Lindsey Graham for at han hadde alltid spurt henne hvordan det gikk med hennes egen helse. Og så stoppet hun ved å si sånn, do the right thing, aloha.
Ja, altså, mer av det, mer sånn kollegialt, men det kan jo føre til anklager om at man ikke er helt genuine når man uttaler seg i offentligheten. Men en mann som har hatt en del med Graham å gjøre, også mer eller mindre kollegiale samhandlinger i senatet, er jo Barack Obama, tidligere Illinois-senator.
Oi, 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 for en segway.
Det fikk av den, ikke det?
Our boy is a pro! Jo, det var veldig fint.
Veldig bra. Smooth.
Det fikk av den. Obama, som ute med bind 1 av sin, ja, sin bok etter tiden som president. Den heter A Promised Land. Vi vel alle i gang med den boka. Jeg startet med Kindle-versjonen, droppet fort det og gikk over til lydboka som da leses av Obama selv. Du vel også der, Våren?
Ja, og jeg må si jeg var litt spent, for jeg har faktisk ikke klart å komme meg gjennom Obamas tidligere bøker. Så det kan hende at dette her nå blir begynnelsen på at jeg leser hele Obamas forfatterskap. Men jeg synes lydboken han ga ut av, det var vel Dreams of My Father. Den var rimelig kjedelig. Men dette her er en bok som på ingen måte er kjedelig, som, nei, det er et godt sted å være, rett og slett, den boken. Og selv om han ikke går like mye inn på sitt personlige liv som jeg kanskje skulle ønsket, så har jeg fått ganske mye av det fra Michelle Obama sin bok, som tar igjen veldig mye av det Obama ikke snakker om her, bortsett fra selvfølgelig hans egen barndom og sånt. Da. Men han er altså, så langt nå er jeg i kapittel 3, men så langt så er han både, han går kjapt gjennom ting, men han klarer også å si veldig mye talende og viktig om disse tingene, og han, selv om han ikke er såpass personlig som sin kone, så er han fortsatt veldig, veldig ærlig da, virker det som. Og, si, altså, og selvironisk, og altså, selvanalyserende, og i det hele tatt, så jeg bare gleder meg til resten.
Sigrid, hva tenker du foreløpig? Det har kommet 100 sider inn, eller noe?
Ja, jeg har heller ikke lest noe av Obama tidligere. Jeg har ikke egentlig sånn voldsom interesse, men så skjønte jeg at hele verden skulle lese denne boken, og hun var visst veldig god, så tenkte jeg da for jeg også. Og han skriver jo veldig godt, det gjør han jo. Og så synes jeg at så langt som jeg har kommet, så er det også en del sånn interessant, altså han går sine egne motiver litt i sømmene, og det synes jeg er veldig interessant, når han snakker om hvorfor, hvorfor begynner han på jusstudier, hvorfor gjør han dette og dette valget. Ja, det synes jeg er ekstremt interessant, at han på en måte, ofte så er sånne selvbiografier veldig sånn, ja, de skal bygge veldig ettermæle og veldig opptatt av det, men Obama er litt sånn, ja, han er ikke, i hvert fall ikke monomant fokusert på at vi skal oppfatte han på en viss måte, da.
Nei, jeg synes jo også det her, altså det kommer tydelig frem at dette er sånn, nå er jeg ikke politiker som stiller til et valgtype bok, da. Dreams from my father, den første var jo skrevet ganske tidlig i karrieren, som han også nevner i boka her, mens The Audacity of Hope var på en måte en sånn mer klassisk valgkampbok, da. Det er sånn, dette er pitchen. Mens det her er sånn ganske kult å lese hvordan han på en måte sier at han tidligere på ulike punkter kanskje ikke har vært helt ærlig med seg selv eller offentligheten med hva som egentlig var hans intensjoner eller hvordan han kalkulerte ting da, som er artig å lese. Og så er han jo dyktig til å gi sånne personlige beskrivelser, sånne små litterære ting her og der, enten han snakker om hvordan blomstene lukter eller sånne små observasjoner rundt omkring da, skjorta på folk eller hvordan de røyker eller, altså, det er godt skrevet da, så det er på en måte man har jo sagt det ofte, og det er på en måte ikke noe nytt å si, men når man hører Obama og leser boka her, så tenker man hvordan skulle Trumps bok etter en tid som president, hvordan den ville vært skrevet, og hvor lite sannsynlig at mange av disse refleksjonene og beskrivelsene av den litterære biten, det er jo bare å lese Trumps tidligere bøker, så har man svar på det. Men det er, og så er det jo fascinerende at boka kommer nå, da, rett etter valget, skrevet på en måte før valgresultatet var klart, men også sånn, en innledning som også stiller sånn, han er klar over kritikken han har fått da, for at han kanskje ikke var klar nok i sine uttalelser mot Trump i hans tid som president.
Ja, og så synes jeg også det han gjør i denne boken, det er helt bevisst, det jo på en måte foregripe noen av de biografiene som kommer til å komme, og de bøkene som kommer til å komme, som setter Obamas presidentskap inn i historien. Og det han, måten han gjør det på, altså, han sier det jo rett ut, dette er både en bok for å måtte inspirere en ny generasjon til å ta det amerikanske eksperimentet videre, det er også på en måte en forsikring da, fra ham om at han fortsatt tror på det lovede land, på muligheten. USA på en måte er som idé. Og det er da et forsøk på å forklare valgene han har gjort, og hvordan han så ting, og hvordan han forstår ting. Og jeg synes jo det mest interessante i så måte er måten han beskriver sitt verdenssyn på, og utviklingen av det verdenssynet. Altså han går helt sånn systematisk til verks for å finne ut hvordan bitene ble satt på plass da, i ideologien hans. Som er, jeg har ikke opplevd det på samme måte hos noen andre, i noen andre memoarer. Det er ofte ting jeg har sett andre beskrive, hovedpersonens verdenssyn. Og så synes jeg det var morsomt, Ari, jeg så at du la merke til at han skrev at han hatet fotnoter og endenoter. Mm. For de av oss som har lest Selina Meyers First Woman, A Woman First, så vet vi at det har hun tatt derfra. Hun blir veldig sur hver gang hun kommer til en asterisk.
Det er jo da VIP-karakterens memoarer. Ja, helt ærlig, når jeg leste det, så ble jeg sånn, jeg stoppet opp, og så merket jeg at jeg ble sånn, jeg fikk litt sånn uvel, altså fotnoter, mener du virkelig dette, så begynte jeg å tenke alt for mye rundt det. Så det sier jo hvor mange problemer jeg har.
Nei, men det er jo en veldig sånn, jeg har på en måte akkurat kommet dit der han begynner å vurdere og om man skal på en måte stille i presidentvalget i 2008.
Spoiler?
Men jeg gleder meg jo til, det er en tråd som flyter rundt på Twitter med litt sånn, som har saksa på en måte alle karakteristikkene som Obama kom med av ledere fra andre land, som da sikkert kommer da om et par hundre sider. Mm. Og det ser jeg frem til, for det var en veldig festlig lesning, så jeg gleder meg til å liksom få hele konteksten på det.
Altså, det kan hende at jeg har sett Hamilton litt for mange ganger nå, musikalen om USAs tilblivelse. Men jeg, når Obama beskriver sin barndom, og hvordan han på en måte tørstet etter mening, og han kom fra et veldig sånn en ødelagt bakgrunn, og så skulle han på en måte, så kommer han til USA, og han liksom tenker, kunne jeg vært del i denne store ideen? Så får jeg sånn, bryt ut i sang! Not gonna waste my shot, eller som han selv sier, make a mark. Obama-musikalen kommer til å liksom kunne bruke denne boken.
Dette er, nå er vi i første akt av Hamilton. Det er helt åpenbart. Jeg fikk akkurat den samme assosiasjonen som deg.
Er det sant? Fantastisk. Ja.
Og det går altså ikke an å se Hamilton for mange ganger. Det vil jeg bare avkrefte her og nå. Nei.
Det får bli det siste ordet fra deg, Sigrid, i denne omgang. Og fra oss. Vi må takke våre onkler og tanter i Amerika som støtter oss på patreon.com/ampol. Det er Kenneth, Caroline, Jan Christian, Eskil, Frank, Marius, Ragnhild, Christian, Jens, Jan Ervin,
Thomas, Rune, Sverre, Gard, Per Arne, Tage, Morten, Håvard og Synne.
Veldig, veldig hyggelig dere støtter oss, og veldig hyggelig dere kunne være med, Sigrid og Våren.
Takk for nå, vi gleder oss til å lese videre.
Ja, og så kommer vi tilbake til hva som skjer i Georgia hver eneste uke fremover.
Yes!
Første bind av Barack Obamas presidentmemoarer er møtt med skyhøye forventninger, og de gode anmeldelsene strømmer inn. Den er oversatt til 24 språk og setter en helt ny standard for politisk litteratur, slik danske politikken oppsummerer det. Obama er en utsøkt forfatter, skriver New York Times. VG's anmelder gir terningkast 5 og skriver at lesere med brennende interesse for amerikansk innenrikspolitikk definitivt får sitt i denne boka. Dette er med andre ord en tidlig julegave for et land med USA-eksperter i alle aldre. Et lovet land, første bind av Obamas presidentmemoarer, kan kjøpes på kappelndam.no og i alle landets bokhandlere, både i butikk og på nett.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.